Zebura Setneha. Serverê sazbendara, Zebura Dawet. Xwedê şikirdariyê didim, xwaker neke. Çimkî devê nepak û mixeneta ser min vebûne. Bi zimanê derew xeyba min dikin. Bi gotinê jenandinê dora min digirin. Cî amî tam qirka min digirin. Ji ber hezkirina min ve şikyatê min dikin. Lê ez bûna wan diwa dikim. Ji ber qenciva xirabiyê li min dikin. Ji ber hezkirina min ve ew dijenin. Nepakekî ser wî ra tu kifşke. Bira şikyatkir li milê wî rastê bisene. Gava bê li ber dîwanê, bira ew gunehkar derê. Û duayê wî jî gunehkirin bêhesabê. Bira rojê wî kin bin û qulxê wî yekî din bistîne. Bira zarê wî sêwî bimînin û jina wî jî jinebî. De bira zarê wî derû der bin û pars kin. Ji malê wan e xirabe berî wan din. Bira xwayê deyn temamiya hebûka wî jê bistîne û yed xerîb keda wî talan kin. Bira dilê kesekî li wî neşewite û gunê kesekî li sêwiyê dwîne. Bira tûra wî bê birînê, navê wî nislê din da bê hildanê. Bira bêolîtiya qalbavê wî li ber xwedan bê bîranînê û gunehê diya wî ney resîdkirinê. Bira her tim li ber çavê xwedan bin û ew bîranîna wan ji dinê bide hildanê. Çimkî nekire bîra xwe guramê bike, lê ew pey mervê belengaz, kesîb û xwayê dilê keser ket ku wî bikuje. Ewî nifir hes kir, bira nifir ser wî da bê. Duwa dirozge nexwast, bira ew jê dûr keve. Nifir mîna kincekê li xwe kir, de bira ew nifir mîna avê her enav dil. Û mîna bizir bikeve hestiyê wî. Bira bibe mîna kinca wî ye xwekirinê, û mîna bendpişta wî ye ku her tim girê dide. Debra ev bi heqê şikyatkirêt min aliyê xwedan da, ku buna nefsa min xirab xeber didin. Lê belê tu, hayî xwedan, buna xatirê navê xwe alîkariyê li min bike, li gora qencî û amîniya xwe min xilas ke. Çimkî ez belengaz û feqîrim, dilê xwe da birîndarim. Ez mîna siya êvarê derbas bûm çûm, mîna kuliya hat me dawşandinê. Ji dest rojiya ez qidûm ketim û qalbê min ji hemdê xwe heliya û maşiya. Ez bûme pêkeniyê şikyatkirêt xwe, min dibînin serê xwe dihejînin. Alîm bike xwedan xwedayê min, min xilas ke anagorî hiba xwe ye amin. Bira bizan bin ku eva ji destê te ye û van yeka tu xwedan dikî. Evana bira nifira bikin, lê te duwa li min bikî. Gava ew hecûmî li ser min bikin, bira ew şermî bin. Lê xulamê te bira şabe. Bira qara da bimînin şikyatkirêt min û robetiya wan mîna kinca li ser wan be. Ez ê gelekî bi devê xwe şikriyê bidime xwedan û nava geleka da ez ê pesnewî bidim. Çimkî ew li milê kesîbî rastê disene, wekî wî ji lomekara xilas ke.